Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 27 de novembro 2013. Ciu practicas misericordon, tiu ne timas la morton. Citiu diro reechis plurfoie in Plazzo Sancta Petro. Papo Francisco ripetigis gin alla presca u 15.000 personoi, ciui partoprenis cimatene en la generala audienzo. Ciu practicas misericordon, tiu ne timas la morton. Cai cial, char li vidas gin en la vundoi de la gefratoi, cai superas gin per la amo de Jesuo Christo.
La pastista instruo pritractis la antonomasian tabuon. Inter ni cutime, diris la papo, estas errara maniero rigardi alla morto. Se oni gin taxas la fino de cio, la morto timigas, teruras, transformigas en minazon, ciu rompas ciun revon, ciun perspectivon, ciu dispecigas ciun rilaton, cae interrompas ciun iradon. Tio ocasas, ciam ni consideras nian vivon, ciel tempon enfermitan inter du polusoi, nascigio cae morto. Ciam ni ne credas ie horizonto ciu iras trans la nuna vivo, ciam oni vivas, quasau Dio ne existus.
Citiu conceptado pri la morto, daurigis la papo, estas tipa de la ateista penso, ciu consideras la existadon kiel hazardan trovigion en la mondo, cae kiel iradon ale al nenio. Sed existas ancau practica ateismo, ciu estas vivi nur por la proprae interesoi, vivi nur por la surterae aferoi. Se citiu errara taxado pri la morto captas nin, ni povas nur electi la casciadon de la morto, gian neadon au banaligon, porque gi ne timigu nin.
Por la cristano, la morto estas dolora transiro, ciu nenion dispecigas, ciu ne finigas en la nenio. Cai tio char, se ni pensas alla pli dolor plena i momentoi de nia vivo, ciam ni perdis carulon, ni ec consias che anca odum la tragedio pro la perdo, el la coro levigias la convinco che cio ne finigis, che la donita cae ricevita bono ne estis senutila.
Persono, aldonis Francisco, havas la tendenzon morti kiel li vivis. Se li iris cun Jesuo, se li lernis confidi ie lia sen fina misericordo, li estos ancau preparita accepti la lastan momenton de sia vivo. Cai esti de Cristo, instruas che la vivo in citiu mondo estas donita ancau por pretigi la alian vivon, tiun cun Dio. Pro tio, finis la papo, estas secura voio, bone sin pretigi al morto, restante proxima al Jesuo, per la pregiado, la sacramentoi, cae ancau per la practico de caritato. Ni memoru che Jesuo ce estas en la pli malfortai cae besonantai.
Antau la generala audienzo, ocasis cortuscia rencontigio marchita de credo cae pregioi. La papo rencontis grupon de knabinetoi malsanai ie la sindromo de Rett, accompanatai de familianoi. Temas pri terrura, laugrada patologio dum la nervo maturigio, ciu prescau exclusive trafas infaninoin. Al ciu e la cee stantai knabinetoi, Francisco el montris amemon per caresoi cae circa ubracoi.
Cai nun aliai informoi, la gioio della Evangelio plenigas la coron cae la tutan vivon de tiui, ciui rencontas Jesuon. Tiel comencigas la apostola instigo Evangelii Gaudium, la gioio della Evangelio, publicigita hierau. Per gi Papo Francisco pritractas la temon pri la annonzo della Evangelio en la nuna mondo, collectante inter alie la resulto in della sinodo, ciu ocasis en Vaticano, octobre della pasinta iaro, prilatemo la nova evangelizado por la transdono de la credo.
Per citiu instigo, la papo indicas quelca in voioin por la irado de la ecclesio dum la venonta iaroi. El ili ni mencias quin. Antaucio li desiras startigi novan etapon de evangelizado caracterizitan de la gioio. Gi estas el cora al voco al ciui baptitoi porque per nova fervoro cae dinamismo ili al portu alla aliai la amon de Cristo en sinteno de constanta misiado.
Dua puncto. Renovigio per creivo cae curagio, ec de la reachiro de la originala freschezzo de la Evangelio. Necessas pastista cae misiista convertigio, chiun ne povas lasi la afero in ciel ili estas, cae reformo de la ecclesiae structuroi, porque ili ciui farigiu pli misiistai. La papo pensas ancau al convertado de la papado, lau pli granda collegiezzo cae sano dona malcentrigo. Necessas trovi nova in voio in cae creiva in metodo in ne timi revisii cutimo in cae normo in della ecclesio chiui ne estas recte ligitai cun la cerno della evangelio quelcai el chiui radicigias en la historio. Francisco interalie substrecas la necesson crescigi la rispondezon della laicoi cae plivastigi la rolon della virinoi en la ecclesio.
Tria puncto. Ecclesio malfermita, acceptema cae misericorda. La ecclesio estas la loco della misericordo, ne della condamno, char Dio neniam lacigias pardoni nin. La papo declaras che li preferas ecclesion quiu vundigias cae malpurigias, char gi eliras alla stratui. Male ol ecclesio enfermita en implicajon de obsedoi cae proceduroi.
Quara puncto, dialogo cae renconto, cun la aliai cristanoi, cun la aliai religioi, cun la necredantoi. La dialogon oni devas realigi per clara cae gioio plena identezzo, cae enfasante la nun tempan gravezzon della dialogo cun islamanoi, Papo Francisco humile petegas la islama in landoin certigi religian liberezzon alla cristanoi.
Quina punto, post resubstreco della prefero por la malriciulo, la papo denunzas la nunan economian sistemon, quiu estas el radice maliusta. Citiu economio murdas, li scribas, char unua rangas la legio della pli forta, la nuna culturo della forgetajo creis ion novan, la excluditoi farigias rubajoi, postrestajoi. Inter la malfortuloi, ciui la ecclesio volas prisorgi, estas la nascotai infanoi, la plei sen defendai, cae sen culpai.
La apostola instigo finigias per pregio al Maria, patrino della evangelizado. Rigardante alla patrino de Dio, ni de nove credu ie la revoluzia forto de tenerezzo cae amemo.
Ni resumis la papan post-sinodan instigon Evangelii Gaudium de Papo Francisco.
Vatican Urbo, la grava situazio in Sirio, la pazzo in proxima oriento, cae la fundamenta rolo della cristanoi en la sozio, estis la temoi e la centro della interparolo inter Papo Francisco cae la russa presidanto Putin, acceptita lunde post tagmese in Vaticano. Plesurigio pro la bona i reciprocai rilatoi estis la bilanzo l'aula Vaticana flanco.
Damasco. Ocasos en Genevo, la venontan 22 de januaro, la dua attendita pazzo conferenzo por Sirio. Zorgigas la internazian comunumon, cefe la nescianceligebla star puncto della pli granda arigio della ribeluloi, chiu confirmis la annonson che gi ne partoprenos en la conferenzo por ne accepti rectan confronton cun presidanto Bashar al-Assad.
Teherano, ocasos inter la fino de decembro cae la comenzo de januaro, la venontai intertractoi pri la Irana nuclea energio, por trovi consenton pri la fina faso della antau accordo iam realigita en Genevo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.